šīs plēsas ir kā minimums 5 gadi vai 6, taisni tādu. Vai pat vairāk, mums ir pat foto fiksāši. Bet tas sestdienas vakars bija tā kā, es pasūtīju kādam pārsteigumu.
Pēc operatīvās sanāksmes pie Rīgas domes vadības vēršas ēku iedzīvotāji, kuri ir neizpratnē, kāpēc evakuācija notika tik pēkšņi. Jo pēc viņu teiktā plaisas mājām nav nekas jauns. Tā sāka parādīties, kad apkaimē sāka celt jaunbūves Thompson ielā un Skanstē, un kad iedzīvotāji tolaik vērsās atbildīgajās iestādēs, visi viņu iesniegumi tika noraidīti.
Kur tas viss sākās? Jo mēs sēžam mājās un pēkšņi mums met ārā ir šausmīgi briesmīgs. Neviens nekādus krakšs neko nav dzirdējis. Mums nekas nav plīsis, nekas. Kas ir tas aizsākums? Kāpēc vispār tas viss vakar bija?
Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Andrejs Aronovs iedzīvotājiem skaidro, ka par bīstamību ēkā policija vakar saņēma iesniegumu no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, par ko acīm redzot bija informējis kāds iedzīvotājs.
Viņi piesaistīja policiju, policija atbrauca uz šeit, vūkts pieņēma lēmumu veicot šo te apsekošanu. Evakuējot iedzīvotājus saistībā ar potenciālu bīstamību, pēc tam tika pieaicināts būvinspektors, kurš apsekoja ēku, un būvinspektors vakar pieņems lēmumu, ka šīs ēkas eksploatācija gan vienas, gan otras uz doto brīdī nav iespējama.
Pēc šorīt notikušās atbildīgo dienestu operatīvās sapulces Rīgas mērs Mārtiņš Staķis atzina, ka šobrīd saistībā ar ēkām ir trīs svarīgi uzdevumi – sniegt atbalstu ēku iedzīvotājiem, novērst ēku bīstamību un saprast, ko darīt ar satiksmi, kas šobrīd ir slēgta Valdemāra ielas posmā no Šarlotes līdz Alojas ielai.
Šodien jau šeit dosies iekšā sertificēts būvinžinieks, kurš tieši specializējās šajā jautājumā. Mēs no viņu šo slēdzienu sagaidām pēc iespējas ātrāk. Parasti tas aizņem tomēr pat vairākas nedēļas. Mums pirmais ir, lai viņš pirmšķietām pasaka, ko mēs šeit darām ar satiksmi. Jo tad, ka šī ir viena no tādām pilsētas satiksmes artērijām, šeit iet arī sabiedriskais transports un tas ietekmēs pilnīgi visu pilsētas iedzīvotājus. Šobrīd tad ir veikta satiksmes orientācija uz citām ielām. Skaidrs, ka tas ir tāds vairāk krīzes risinājums.
No ēkām Valdemāra ielā ir evakuēti 33. Cilvēki, no kuriem trīs ir lūguši pašvaldības atbalstu izmitināšanai, kas arī viņiem nodrošināts krīzes režīmā. Arī citiem iedzīvotājiem, kas šobrīd raduši patvērumu pie radiem vai draugiem, bet kuriem šāda krīzes izmitināšana ir nepieciešama, ir jāvēršas pašvaldības policijā un arī viņi gūs atbalstu, stāsta Rīgas vicemēra Linda Ozola.
Apzinoties, ka šie te izaicinājumi varētu ieilgt un tiem, kam ir nepieciešama ilgtermiņā palīdzība ar māju, Tad pašvaldība no savas puses sniegs visu atbalstu un attiecīgi ir jāvēršās vai no mājokļu vietas departamentā vai mūsu apkaimi iedzīvotāju centros. Šī informācija viss tiks publiskot arī mūsu mājas lapā.
Evakuētajiem iedzīvotājiem ir iespējams pieteikties arī krīzes pabalstam. Attiecībā uz vienu cilvēku pabalsts ir pielīdzināts vienam minimālajam atalgojumam valstī, kas ir 620 eiro vienam cilvēkam vai 1240 eiro uz vienu mājsaimniecību. Baiba Kušče, Latvijas radio.